Vzdělaný, skromný a vtipný, takový prý byl Nguyen That Thanh, což je snad pravé jméno člověka, který za život užíval prý nejméně 20 dalších jmen, aby mu nakonec říkali Ho Chi Minh, ten, který je osvícený, nebo také ten, který vidí, který osvěcuje. Příběh politika, který v září 1945 vyhlásil nezávislost Vietnamu a stal se jeho prvním prezidentem, vám dnes přiblíží historik Jan Adamec, kterého do studia pozval David Hertl.
Portréty.
Honzo, vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Když jsme tenhle pořad začali připravovat, říkal jste mi, že Ho Chi Minh to jsou vlastně celé moderní dějiny Vietnamu, čili téma, které do našich 24 minut určitě nedokážeme vměstnat. Tak já jenom telegraficky řeknu, že se narodil v květnu 1890 v rodině venkovského učitele v severní části dnešního Vietnamu, tehdejší francouzské Indočíny. Navštěvoval francouzské lyceum, potom vyučoval francouzštinu a od července roku 1911 byl ve Francii. Tam se mu nepodařilo dostat na vysokou školu, takže pracoval třeba jako kuchařský pomocník na lodích, procestoval téměř celý svět několik měsíců, žil ve Spojených státech a ve Velké Británii. Pro Ho Chi Minha je určitě důležité období po konci první světové války. On v letech 1919 až 1923 žije ve Francii. Ve všech jeho životopisech se uvádí, že právě tam se seznámil s levicovým hnutím. Je to tak?
Ano, Ho Chi Minh je krásným příkladem toho, jak se vlastně v těch koloniálních periferiích, těch velkých imperiálních mocností, ty moderní nacionalistické elity učily těm moderním evropským ideologiím. Takže oni vlastně čerpali tu inspiraci z Paříže, z Londýna a tam se vlastně učili to, čím ty národy jako Francouzi nebo Britové nebo Němci procházeli během 19. století. Takže v tomhletom smyslu Ho Chi Minh čerpal z tradice francouzského revolucionářství, dá se říct, ale jeho klíčovou ideologií, ke které se upnul a se kterou se identifikoval, k tomu, aby dosáhl nějakého konkrétního cíle. A to nebyla úplně světová revoluce, ale to bylo osvobození a nezávislost Vietnamu. A k tomu hledal nějakou silnou ideologii, která by vlastně k tomu cíli dovedla. Takže v tomto případě se dá říct, že ta sociální revoluce, ta komunistická ideologie byla svým způsobem instrumentem, nástrojem k tomu, aby dosáhl toho svého konečného cíle, snu vlastně vietnamských nacionalistů, a to je nezávislost Vietnamu a zbavení se francouzské koloniální nadvlády. A k tomu se mu zdála v těch 20. letech jako příhodnější, silnější a zajímavější a také akceschopnější právě ta komunistická ideologie, propagovaná nejenom v rámci třeba francouzské komunistické strany a francouzského levicového hnutí, jehož byl takovou součástí, ale především v rámci Kominterny a v rámci vlastně toho Moskvou sponzorovaného hnutí svazků komunistických stran. Připomínám, že on je pak jedním ze zakladatelů komunistické strany Indočíny, která vlastně je přímo napojená na Kominternu, a Ho Chi Minh je jedním z významných činitelů Kominterny v Asii.
On je v roce 1923 vykázán z Francie, odjíždí do Moskvy. Tam si ho všimli, tam pochopili, že on by mohl být tím, řekněme, lídrem pro Asii?
Ono to bylo oboustranné. On vlastně pochopil, že tady by mohla být ta síla, která by mohla Vietnamu nebo vietnamskému národnímu hnutí pomoci. Už tady se výrazně inklinuje k marxismu, leninismu, je ovlivněn tím příkladem ruské revoluce a bolševické revoluce. A zároveň také chápe, že pravděpodobně ta nezávislost Vietnamu nebo osvobození od té francouzské nadvlády nepůjde bez nějaké sociální revoluce a bez nějakých výrazných změn v rámci té majetkové nebo společenské struktury tehdejšího koloniálně feudálního Vietnamu. Takže tady se vlastně tyhle ty dva mocné proudy evropské politické tradice, nacionalismus a socialismus, v tomto případě radikální socialismus, propojují a vytvářejí vlastně pro Ho Chi Minha takovou nerozlučitelnou směs, ve které ovšem se dost pragmaticky pohybuje po celý život. Není nějaký výrazně zaslepený ideolog, ale je to velký pragmatik. Pořád má před sebou ten svůj hlavní cíl, a to je vlastně nezávislost a svoboda Vietnamu.
Vykládat v několika větách to, co se odehrávalo v letech druhé světové války v Asii, to opět asi nejde. Tak jenom velmi stručně, v jaké situaci nacházíme Ho Chi Minha a Vietnam v září 1945, kdy dojde k té zásadní události, tedy k vyhlášení vietnamské nezávislosti?
Tam je důležitý zase moment té japonské expanze a vlastně momentu, který nám třeba z Evropy není zase tak příliš zřejmý při historii druhé světové války, na kterou se díváme tedy prizmatem roku 1941, boje Japonců proti Američanům, ale tady je důležité, že vlastně od roku 1939, 40, 41 Japonci vlastně smetli v té jihovýchodní Asii kompletně ty tradiční koloniální velmoci, aspoň v některých místech, jako byla Velká Británie a Francie, což vlastně tyhle ty nacionalistické elity Vietnamu a dalších zemí uvítali. No, to se týkalo Indonésie, to se týkalo i Filipín a dalších. A vlastně pro ně to znamenalo konec vlády bílého muže v uvozovkách. A oni vlastně chtěli tu japonskou smršť využít pro své vlastní účely. Jiným problémem bylo, že ta japonská nadvláda byla často ještě horší než ta původní koloniální, protože Japonci samozřejmě netoužili po nějaké vietnamské, korejské a další nezávislosti, ale snažili se tyhle ty země využít a proměnit je jako ve své vlastní kolonie. A v tomhle tom zase měl Ho Chi Minh trochu štěstí, že vlastně Japonci byli poraženi. Oni v roce 1945 v podstatě na začátku kompletně ten Vietnam obsadili, no, takže to vypadalo, že to budou nadlouho, ale s koncem druhé světové války v Pacifiku a s kapitulací Japonska se i Japonci museli stáhnout. Takže toho 2. září 1945 se ocitáme ve Vietnamu, kde proti sobě vlastně najednou stojí několik různorodých sil. Ho Chi Minh a jeho Viet Minh, který se snaží sjednotit celý Vietnam a vyhlásit nezávislý Vietnam a nezávislý stát. Japonci, ty jsou už ze hry. Pak se sem snaží vrátit Francouzi a ti jsou také trošku rozpolcení. Ti domácí Francouzi by se chtěli s Ho Chi Minhem nějak dohodnout, že vidí tu realitu na místě, ale už v roce 45-46 de Gaulle vyhlašuje, že to koloniální panství Francie bude obnoveno, takže ta vojenská stránka Francie se snaží vlastně to koloniální panství obnovit tak, jak bylo před rokem 41, respektive 39. Pak jsou tu Američané jako síla, kterou třeba Ho Chi Minh vnímá jako možného budoucího spojence proti Francouzům, proti ostatním těm koloniálním velmocem a vkládá do nich určité naděje. A pak je tu, a to na to se často zapomíná, pak je tu Čína. Pak je tu otázka Číny, které se Ho Chi Minh v některých těch jeho vyjádřeních, je to tam docela patrné, obává mnohem víc než Francouzů. O Francouzích říká, že ti jsou jako mrtvá veličina. Jo, ty tady chvíli budou, ale ty porazíme. O ty nemám starost. Ale jak říkal svým spolustraníkům, pozor na Čínu. Čína, znáte starobylou historii mezi Vietnamem a Čínou. Jakmile se tady Čína uchytí, tak už tady zůstanou navždy. Francouze ty porazíme, o to nemám obavu. Ale musíme si dát pozor i na Čínu. A právě problém byl v tom, že Vietnam měla částečně obsadit po kapitulaci Japonska čínská vojska, respektive vojska generála Chiang Kai-shek. No a samozřejmě tady se zase střetávaly ty dva nacionalismy, protože Ho Chi Minh měl sice kontakty na čínské komunisty, na Mao Tse-tunga a s nimi částečně koordinoval tu aktivitu, ale Chiang Kai-shek to byla zase jiná síla a ta samozřejmě taky neměla příliš velký zájem na nějakém samostatném a příliš silném Vietnamu.
Dnes si budeme citovat z knihy Dějiny Vietnamu. Kapitoly o těch moderních dějinách poválečných napsala Mária Strašáková. Pojďme se tedy podívat do začátku roku 1946. Jenom dodám, že 2. září 1945 vyhlásil Ho Chi Minh vietnamskou nezávislost a byl zvolen doživotním prezidentem. Co se dělo dál, to se dozvíme.
Ho Chi Minh, který si byl vědom snahy Francouzů znovu získat Vietnam, vedl od ledna 1946 tajná jednání s Jeanem Santenem, hlavním představitelem Francouzů ve Vietnamu. Francouzi vyjednávali, protože jejich vojenská síla nebyla dostatečná, aby obrátili situaci ve svůj prospěch. To dokazují i slova francouzského generála Jacquesa Philippa Leclerca, který během výpravy v deltě Mekongu poznamenal: boj proti Vietmanu bude jako zbavit psa blech. Můžeme je pochytat, utopit a otrávit, ale za pár dní budou zpátky. 5. února 1946 Leclerc dokonce prohlásil: Francie není v postavení, aby mohla zbraněmi ovládat stát o 24 milionech obyvatel. Ho Chi Minh měl dva důvody k vyjednávání. Za prvé, Vietman nebyl dost silný, aby odvrátil případnou invazi francouzských jednotek. Musel by se spoléhat na dlouhou partizánskou válku bez naděje na pomoc od spřátelených zemí. Ho Chi Minh si uvědomoval, že se mu nedostane podpory ani ze strany Spojených států, ani od Sovětského svazu. Navíc Hanoj doufala, že se Francie, která politicky směřovala doleva, zřekne koloniální politiky. Jednání mezi Ho Chi Minhem a Santenem byla uzavřena 6. března 1946 a ve stejný den dorazila do Haiphongu francouzská válečná flotila. Francie uznala Vietnam jako nezávislý stát v rámci Francouzské unie, což znamenalo, že Vietnamská demokratická republika byla oprávněna přijímat rozhodnutí ohledně interních záležitostí, kdežto otázky zahraniční politiky, obrany a obchodu byly v rukách Francouzů. Francie souhlasila se stažením vojsk z Vietnamu do 5 let. Ho Chi Minh musel souhlasit s rozmístěním 15 000 Francouzů a 10 000 Vietnamců pod francouzským vedením v Hanoji, v Haiphonu a v dalších městech severního Vietnamu.
V téhle situaci prošel rok 1946 a my se teď podíváme, jak to dopadlo nakonec v listopadu, jak tedy to soužití Vietnamců a Francouzů skončilo.
Přes veškerá vyjednávání se napětí mezi Francouzi a Vietnamci v severním Vietnamu zvyšovalo a válka se zdála být otázkou času. 20. listopadu 1946 došlo k nedorozumění v Haiphonu, kde obě strany ovládaly různé zóny města. Francouzi se snažili odebrat hanojskému režimu kontrolu nad celními úřady s tím, že na to mají právo. Hanojské vedení nesouhlasilo. Napětí vyústilo v přestřelky mezi francouzskými a vietnamskými vojáky, ve kterých několik francouzských vojáků přišlo o život. 23. listopadu admirál Dargen Liu, poté co Vietmanům dal 2 hodiny na evakuaci, vydal příkaz k odstřelování Haiphonu z francouzského křižníku. Výsledkem poněkud přehnané akce bylo zničené město a množství mrtvých civilistů. Většinou se hovoří o 6 000 obětí, i když prameny se liší. Bombardování Haiphonu odstartovalo 8 let trvající válku, která měla ukončit francouzskou přítomnost v Indočíně. V konfliktu přišlo o život na 1 000 000 vietnamských civilistů, 300 tisíc bojovníků hnutí Viet Minh a asi 95 tisíc francouzských vojáků.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A ty dnešní portréty ty věnujeme vietnamské osobnosti dlouholetému prezidentovi Vietnamu Ho Chi Minhovi. Ve studiu je historik Jan Adamec a dobrý poslech přeje také David Hertl. Honzo, tak nám začala válka v Indočíně. Obecně na co se spoléhal Ho Chi Minh? Věřil ve vítězství?
Aspoň podle svědectví nebo podle těch jeho biografií, tak on byl z toho, že ta válka vůbec vypukla, dost nešťastným, že tím vlastně se zkomplikovala jeho diplomatická jednání. Narážel tady na neústupnost Francouzů, neochotu Spojených států, což ho vhánělo do rukou Moskvy a Číny. Stalin navíc nebyl v pozici a nechtěl vlastně v tom stádiu začínající studené války začínat nový konflikt. Takže nakonec, zvlášť po roce 1949, vlastně skončil v velmi těsném a pro něj neúplně jako komfortním vztahu s Pekingem. Nicméně musíme si tady říct, že Ho Chi Minh byl velký pragmatik a jeho hlavním cílem bylo opravdu sjednocení Vietnamu. Takže pokud to nešlo diplomatickou cestou, tak bylo třeba vlastně vést tu partizánskou válku a vlastně plnit ten první cíl, to znamená vyhnat nějakým způsobem nebo porazit Francouze a dosáhnout později toho sjednocení Vietnamu. Problém byl v tom, že se tady začaly konstituovat 2 Vietnamy, vlastně ten severní ovládaný Vietminem a Ho Chi Minhovou administrativou a pak ten jižní, němž vlastně Francouzi a pak později Američané vybudovali ten vlastně svůj satelitní nebo svůj vlastně klientský jihovietnamský stát.
Jakési shrnutí, jakýsi závěrečný účet za válku v Indočíně vystavila Mária Strašáková v knížce Dějiny Vietnamu.
Boje nakonec skončily totální porážkou Francouzů 7. května 1954. Den předtím, než bylo zahájeno projednávání indočínské otázky na konferenci v Ženevě. Během 55 dní dlouhé bitvy u Die Bien Phu přišlo o život 1500 Francouzů, 4 000 jich byly zraněny a 10 000 bylo zajato. Viet Minh ztratil 8 000 mužů a 15 000 utrpělo zranění. Přes velké ztráty na životech znamenala tato bitva velké psychologické vítězství pro Viet Minh a jeho představitelům umožnila lepší vyjednávací pozici na konferenci v Ženevě.
Válka to byla dost krutá. vedla se hodně v džungli. A pro Francouze vlastně ten rok 1954, obklíčení a porážka v pevnosti Dien Bien Phu, je pro ně jedním z klíčových okamžiků jejich poválečných dějin, nedobrovolného opouštění toho koloniálního panství v Indočíně. Tam je potřeba ještě poznamenat, že pro ně to bylo ještě komplikovanější v tom, že pro ně vlastně to nebyl jen Vietnam, pro ně to byly vlastně Laos, Kambodža a další ty državy, které tam oni měli. Vietnamský problém byl jenom jedním z mnoha. Nicméně v roce 1954 byli poraženi a Ho Chi Minh a hlavně jeho vojenští velitelé tady zaznamenali famózní vojenské vítězství, které se tedy nečekalo. A nakonec to skončilo těmi dočasnými ženevskými dohodami a vlastně skončila první fáze té, jak se pak říká, 30-leté války v Indočíně, která pak definitivně končí až v roce 1975.
Američané do té války vstoupili až v květnu 1950.
No, Američané vlastně měli velké dilema, protože oni se vlastně dostali mezi dva prouny. Na jedné straně oni by vlastně se s Ho Chi Minhem byli bývali možná dohodli. Ho Chi Minh tomu byl nakloněný, on vnímal Američany v té tradici, to je americké revoluce, on je vnímal jako takovou tu osvobozující sílu, neúplně spojenou s tím koloniálním panstvím, a v některých vlastně jako článcích nebo publikacích jsem se jako dočetl, že Ho Chi Minh v tom případě, pokud by získal podporu Američanů, a ta by mu možná byla lepší než z té Moskvy nebo hlavně z toho Pekingu, protože Washington byl daleko, stejně jako Francouzi, kdežto Peking byl tisíciletým sousedem Vietnamu, tak by možná i ten režim, myslím, z toho vnitřního uspořádání vypadal jinak. Že by to opravdu byla nějaká fúze vlastně nacionalistického autoritářství a volné ekonomiky třeba. Že by tam nedošlo k takovým těm stalinsko-maovským sociálním experimentům, které ten režim výrazně zradikalizovali a stotalitarizovali, včetně těch kolektivizačních kampaní a dalších vlastně experimentů, které vlastně Ho Chi Minh přejímal ze Sovětského svazu a z Číny a které vlastně výrazně pak postihovali ten vnitřní, hlavně severovětnamský, ale pak i ten celý vietnamský režim.
Na druhou stranu vy jste ale i před chvílí říkal, že Ho Chi Minh nebyl fanatik, že řadě takových těch krajností se podařilo ve Vietnamu zabránit.
No, zase si ho nesmíme příliš idealizovat. On trošku klamal tělem. U Ho Chi Minha je strašně nebezpečné vlastně dát jenom na ten první pohled, na ten mírný obraz strýčka Ho, kterým se velmi úspěšně prezentoval a kterým vlastně si udržoval nesmírnou popularitu na venkově i mezi Vietnamci až do své smrti v roce 1969. Když bylo potřeba, tak to byl jako velmi nemilosrdný autoritář a totalitář a neváhal sáhnout k násilí, k vnitřním čistkám, které se vlastně v rámci té vietnamské války někdy příliš málo zdůrazňují. My máme pořád jako ten boj vietnamského lidu proti Francouzům, pak proti Američanům, ale uvnitř severního Vietnamu probíhaly nesmírně jako brutální čistky a likvidace vlastně oponentů toho Ho Chi Minhova režimu a oponentů komunistů. Podobně jako probíhaly v jižním Vietnamu zase proti oponentům toho jeho vietnamského režimu. Takže to byla taková trošku jako válka všech proti všem. Určitě Ho Chi Minh byl chytrý, byl pragmatický, to znamená, když bylo potřeba, tak vypadal jako zastánce umírněného názoru, ale nijak nebránil vlastně vojenskému křídlu nebo vlastně těm, kteří volali po válce a po vnitřních čistkách. Takže v tomto případě já bych ho v tomto smyslu nějak neidealizoval. Byl prostě dítětem své doby a vlastně volil prostředky takové, jaké se naučil a jaké proti němu často používali i jeho protivníci. Jenom ještě, když se vrátím k těm Spojeným státům, tak ty se vlastně dostali do kleští mezi tou snahou nějak vytvořit nějaké přátelské vztahy s Vietnamem, což by doznívala kooperace z druhé světové války a takové to období jednání v letech 45, 46, 47, ale pak do toho vstoupila studená válka. Zásadním zlomem je vlastně vítězství Mao Tse-tunga a čínských komunistů v čínské občanské válce v roce 1949. Američané tím ztrácejí Čínu, to už je pro ně obrovská geopolitická rána, protože do té doby se domnívají, že podporou Chiang Kai-shek vlastně získají Čínu na svoji stranu a Čína bude důležitým spojencem Spojených států v Asii. Nakonec se s tím stává paradoxně Japonsko, bývalý nepřítel. A pro Američany tím pádem vlastně každý spojenec, každý, kdo je napojen na Mao Tse-tunga, je zároveň nepřítelem. Tak tím se výrazně zhorší pozice Ho Chi Minha jako klienta Pekingu v očích Washingtonu. No a pak vlastně je důležitá otázka, jestli půjdeme s Francouzi nebo ne. Francouzi, a ti jsou podle mě hlavními viníky v této počáteční hře, odmítají prostě nějaké kompromisní řešení a snaží se vlastně zachovat tu kolonii tak, jak ji znají a tak, jak by jim vyhovovala. A Američany trošku staví do toho dilematu, buď půjdete s námi a v tom případě zachováme dobré vztahy i v Evropě, budeme součástí vlastně toho spojeneckého svazku i v Evropě, anebo se ty vztahy výrazně zhorší. Takže tady Američané samozřejmě jim byl bližší košile než kabát, takže pro ně bylo klíčové, aby Francie zůstala součástí toho západního bloku, rodícího se NATO, jo, a evropského společenství a těch vazeb, které tam vlastně v Evropě budovali. Pro ně vlastně ta západní Evropa se stala jedním ze strategických jako míst v té budoucí studené válce. a proto vlastně dali Francouzům volnou ruku v té Indočíně. Naopak je začali výrazně podporovat a přebírali hlavně finanční náklady té války, která Francii nesmírně vyčerpávala. A pak pro ně, a tam začíná vlastně cesta do vietnamského pekla v uvozovkách, pak vlastně po roce 1954 přebírají i ty závazky bezpečnostní a stávají se vlastně tím vlastně patronem, který začíná financovat, sponzorovat a politicky podporovat ten jihovietnamský režim proti Ho Chi Minhovi a Vietminu. Protože tím rokem 1954, respektive těmi dohodami v Ženevě, to nekončí v polovině 50. let, ale tím se jenom jako je uzavřeno dočasné příměří a Ho Chi Minh a jeho elita a vlastně celý ten severovietnamský režim se nevzdává té vize sjednocení a osvobození Vietnamu.
Hlas Ho Chi Minha v archivu Českého rozhlasu máme, pochází ze záznamu z 22. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu z roku 1961. Nejprve sovětská moderátorka a potom Ho Chi Minh rusky a nakonec vietnamsky.
Govorí tovaryš Ho Chi Minh.
Drogie tovaryši, delegacia party trudiašišia Vietnama si tajet dla seba bonšoj šestiu prisustvovac na 22. sjezde komunističkoj partiji Sovjetske sojuza. Lúc 30 tuổi, tôi lần đầu tiên mới được nghe nói về đảng của Lenin, về cách mạng tháng 10.
Ho Chi Minh zemřel 2. září 1969 na srdeční selhání, bylo mu 79 let. To je vlastně zajímavé, to je památné datum 2. září.
Ano, je to vlastně symbolické datum v mnoha směrech. Já jenom připomenu, že on vlastně od konce 50. let Ho Chi Minh vlastně se stáhnul, ale stal se vlastně takovým tím nejvýznamnějším mužem v pozadí. Jeho popularita byla stále nesmírná, ale navenek už vlastně Vietnam reprezentovali jiní politici, hlavně Le Duan a Vo Nguyen Gap. Ale nicméně Ho Chi Minh si zachoval tu svoji pozici prostě prvního mezi prvními. Tam se právě vytvořil ten jeho kult toho skromného muže, který žije stále v jakési skoro až chatrči a vlastně řídí tu politiku, nebo vlastně politici k němu chodí pro rady a vlastně žádné významnější rozhodnutí se nemohlo odehrát bez toho, aby se k tomu Ho Chi Minh nějak nevyjádřil. Je to podobné postavení, jako měl svého času Teng Xiaoping v čínské politice, který přeci nebyl součástí těch nejvyšších struktur oficiálně, ale vlastně bez jeho rozhodnutí se vlastně nemohlo nic v Číně odehrát.
Jenom dodám pro pobavení, jakým způsobem docházely v tom roce 69 ještě zprávy z Asie do Evropy, nebo spíše do Československa. Rudé právo 4. září 69, dva dny po Ho Chi Minově smrti, psalo, že prezident Ho Chi Minh je vážně nemocen a až 5. září 1969 vychází článek Zemřel prezident Ho Chi Minh. Takové to zkrátka bylo. Končíme dnešní portréty takovou perličkou. Vy jste říkal, že skutečně v těch posledních letech byl předmětem až téměř jakéhosi ne-li zbožštění. Pěvecký sbor Československého rozhlasu v Praze natočil v roce 1970 cyklus zpěvů na verše Ho Chi Minha. Tak si to pojďme poslechnout, jenom malou ukázku. Tak mě napadá, on byl Ho Chi Minh i básník, textař?
Ano, on napsal ve vězení, když byl v tom meziválečném období, sbírku básní a v nich vlastně trošku i jako ventiloval tu svoji frustraci z toho v té době ještě neúspěšného boje za vietnamskou nezávislost.
Říká na závěr historik Jan Adamec. Díky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jan Brauner a od mikrofonu přeje dobrý poslech dalších pořadů David Hertl.